Am început duminică dimineață să privim această porțiune din capitolul 12, în care am văzut pledoaria Sfințirii și modul în care autorul pledează cu acești credincioși să urmărească, să pregătească viața lor pentru momentul în care se vor întâlni cu Dumnezeu. Am numit eu asta pregătirea momentului suprem. Și am încercat să punctez importanța acestei porțiuni în care ne aflăm, pentru că modul în care autorul se exprimă, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, și ilustrarea pe care o aduce, ilustrația pe care o aduce înaintea noastră, exemplu pe care ni-l dă, este foarte sugestiv și ne cheamă să fim foarte, foarte atenți. Am spus că în pregătirea momentului suprem sunt trei cerințe în acest text. Prima a fost armonia păcii, la care ne-am uitat duminică dimineață. Urmăriți pacea cu toți. Am văzut ce importantă este pacea și știm cât de importantă este pacea și am încercat să privim și în alte texte ca să vedem importanța acestei cerințe în perspectiva întâlnirii noastre cu Domnul. A doua cerință pe care textul nostru o punctează și o pune înaintea noastră în această pregătire a momentului întâlnirii cu Dumnezeu, a momentului suprem, este atributul sfințirii, atributul sfințeniei. Spune el, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Intenția lui nu este să spună că cei care au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos sunt în pericol de a pierde această sfințire și nu vor mai vedea pe Dumnezeu. În niciun caz. Modul în care el folosește această expresie nu este să indice că cel care a primit sfințirea prin Domnul Iisus Hristos s-ar putea să nu-L mai întâlnească pe Dumnezeu. El folosește această expresie tocmai ca să arate cât de importantă ar trebui să fie sfințirea, care ar trebui să fie o prioritate în viața fiecăruia dintre noi. Aș vrea să privim la această expresie în această seară, care este covârșitor de importantă. Înțelegem din acest text că sfințirea nu este o glumă, nu este o joacă, nu este ceva facultativ la care ar fi bine să luăm aminte. Din formularea pe care o alege prin inspirația Duhului Sfânt autorul, înțelegem că sfințirea este foarte importantă în perspectiva întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Prin urmare, nu există nicio clipă în viața noastră de pauză, de odihnă sau de relaxare din punctul acesta de vedere. Trebuie să fim foarte atenți la aspectul acesta. Mai întâi, sesizați, el vorbește despre o sfințire care este prezentă. El nu zice, urmăriți sfințenia, n-avem cum să urmărim sfințenia, sfințenia se primește. Sfințenia este o poziție pe care o primim prin Domnul Iisus Hristos, care prin jertfa sa la Golgota ne pune deoparte, ne scoate din lumea aceasta și ne pune deoparte într-o poziție în care îi aparținem lui Dumnezeu, în care suntem separați de această lume și în care îi aparținem lui Dumnezeu. Prin urmare, el presupune, așa cum vorbeam și despre pace, prezența sfințeniei, ea este prezentă în inima tuturor celor care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Nu, ea nu este prezentă în inima celor care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și nu numai că ea nu este prezentă, ea nu poate fi obținută în niciun alt fel. Ori suntem sfințiți prin Domnul Iisus Hristos, primindu-L în inimile noastre, ori n-o să ajungem niciodată să fim sfinți și cine n-ajunge să primească sfințenia, nu va vedea pe Dumnezeu. Atât de important e lucrul acesta. Și e tragedia pe care o trăim astăzi pretutindeni în adunările noastre și în alte biserici. Tragedie pentru că oamenii care nu înțeleg această cerință fundamentală a lui Dumnezeu se pierd, își pierd viața în religii și în cerințe care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. În textul acesta, prezența sfințeniei e baza de la care se pornește. Am vorbit despre parteneriatul pe care textul acesta îl punctează și îl reamintesc. Urmăriți nu numai sfințenia, urmăriți nu numai pacea, ci urmăriți pacea și sfințirea. Ele trebuie să formeze acest parteneriat perfect, în care sfințirea nu compromite pacea și pacea nu compromite sfințirea. Trebuie să funcționăm în Biserica lui Hristos în așa fel încât atât pacea cât și sfințirea să meargă mână în mână. Subliniați apoi propășirea sfințirii, pentru că asta spune textul, urmăriți sfințirea. Încă o dată, când se spune urmăriți sfințirea, de fapt ni se spune ce trebuie să facem cu această sfințenie pe care deja am primit-o. Și asta înseamnă că sfințirea trebuie să fie propășirea vieții noastre, trebuie să propășim în sfințire. Mintea noastră trebuie să înceapă să judece din ce în ce mai atent sfințenia și modul în care, prin purtarea noastră, prin alegerile noastre, prin mentalitatea noastră, prin închinarea noastră, prin tot ce facem împreună, și urmează să vorbim și despre asta spre finalul acestui capitol, prin tot ce facem împreună, sfințirea să crească, să propășească. Sesizați și prioritatea sfințirii. Prioritatea este accentuată de ideea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Sublinierea lui nu este că fără acestea, cum ar fi și pacea și sfințirea. Când vorbește fără care, se referă la a doua dintre cele două. Pentru că sfințirea este prioritară din toate punctele de vedere. Suntem chemați să punem accentul și să fie o prioritate în viața noastră sfințirea. Ceea ce înseamnă că atunci când este vorba de tot ce suntem, fiecare dintre noi, nu avem voie să stagnăm din punctul acesta de vedere. Sfințirea și propășirea ei și a face din asta o prioritate înseamnă a urmări în viața noastră din ce în ce mai mult desprinderea noastră și distanțarea noastră de tot ce este lumesc. Lucru care urmează să fie explicat în versetul 16, care ne va spune să veghem să nu fie între noi cineva lumesc. Sfințirea și propășirea sfințirii înseamnă că în fiecare zi distanța dintre noi și mentalitatea lumii, plăcerile lumii, eu știu, ceea ce lumea consideră că este frumos și armonios, tot ce înseamnă lume se distanțează de noi. Și dacă nu se întâmplă asta, situațiile devin foarte dificile. Textul ne va arăta și am punctat asta încă duminică când am început să ne uităm în această porțiune. Și am să spun din nou în această seară, ce a fost tragic în ce îl privește pe Esau? Ce a fost tragic? că nu s-a mai putut schimba nimic. Dacă citiți textul din Genesa, veți găsi scris expresia țipete mari. Esau nu doar plângea, țipa. Era în disperare. Și în ciuda faptului că țipa în prezența tatălui său, i s-a spus că nu se mai poate schimba. Sunt uimit de nepăsarea și neglijența pe care biserica și credincioșii o arată astăzi față de sfințire. Sunt uimit cât de repede glumim cu tot ce este lumesc, cât de repede îmbrățișăm din nou lucruri care n-au nicio legătură cu sfințenia, lucruri care țin de trup, de firea pământească. Într-o zi, unii din noi vor plânge. Nu vor plânge pentru că pierd veșnicia. Și s-ar putea să nici să nu înțelegem foarte bine conceptul ăsta. Păi dacă tot o să ajungem în veșnicie, de ce o să plângem? O să vedeți. O să vedeți. Pentru că nu este tot una cum ajunge în veșnicie. E foarte important să facem o prioritate din sfințire în viața noastră. Mai ales că prioritatea constă în faptul că dorința noastră nu este să avem o religie, sper, nu este să ne pierdem vremea în casa Domnului, dorința noastră este să-L vedem pe Dumnezeu. Nu? Asta-i. Și ăsta-i premiul sfințeniei. Luat invers de cum spune textul. Dacă cei ce n-au sfințenia nu-L vor vedea pe Dumnezeu, cei care au sfințenia și propășesc în sfințire, cu siguranță îl vor vedea pe Dumnezeu. Ce zi! Atributul acesta este cerința esențială a acestui text. Ni se spune clar și răspicat că datoria noastră, ceea ce Dumnezeu cere de la noi, în perspectiva întâlnirii noastre veșnice cu Dumnezeu, este sfințirea noastră. El ne-a dat sfințenia, am devenit sfinți, este cazul să ne luptăm zilnic, să propășim, să creștem, să dezvoltăm sfințirea în viețile noastre. Ultima cerință, care este legată foarte puternic de a doua, este agerimea purității. Acum ni se atrage atenția să fim cu luare aminte. De fapt, spune textul, versetul 15, luați seama bine. Din nou, nu este un cuvânt pe lângă care să treci plictisit și obosit. Este un cuvânt care indică cerința aceasta, arătând-o ca fiind una foarte exigentă. Trebuie să luăm seama bine. Și dacă urmărim textul în versetele care urmează, o să vedem că această puritate este privită prin prisma personală și este privită prin prisma publică. Luați seama ca nimeni, aici e vorba de fiecare dintre noi, în mod personal, și versetul 16, vegheați să nu fie între voi. Aici este public. Cele două responsabilități sunt vigilența sporită din punct de vedere personal și vegherea serioasă din punct de vedere public. Acum, rolul lor e foarte important. Prima e subliniată pentru că la fel a început textul nostru. Eram învățați ca fiecare în mod personal să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Textul începe foarte personal. Aici iarăși este foarte personal. arătându-ne că trebuie să luăm bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Foarte sugestivă această responsabilitate care vine înspre noi, pentru că ea ne spune că trebuie să luăm bine seama, repet, bine, e vorba de fiecare dintre noi, nu e folosit același bine în versetul 16, e folosit însă în versetul 15, când fiecare trebuie să se privească în oglindă, când fiecare trebuie să se uite la el însuși. E extraordinar, cuvântul acesta, să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, care este de fapt conținutul acestei responsabilități, nu e bine tradus. Ideea nu este să te abați de la harul lui Dumnezeu, ideea este să nu-ți lipsească harul lui Dumnezeu, adică să nu batjocorești harul lui Dumnezeu, să nu faci ca harul lui Dumnezeu să fie o licență de permisivitate pentru ceea ce dorești tu să faci. E har. Astăzi, nu-i ca pe vremea lui Moise, vorbea aici din Mica despre ea. Nu-i ca pe vremea aia. Astăzi e har. Exact problemă pe care Pavel o pune când scrie celor din Roma. Ce să zicem? Dacă s-a înmulțit harul, se poate înmulți și păcatul? Răspunsul este... nici de cum. Ideea din versetul acesta este că harul lui Dumnezeu este îmbelșugat, este suficient pentru toată lumea, dar unii dintre noi nu respectăm harul lui Dumnezeu cum s-ar cuveni. Nu-l respectăm cum s-ar cuveni. Trăim ca și când Dumnezeu nu ar fi fost bun cu noi. Și ne înțelegem. Sper să ne înțelegem foarte bine. În Romani, capitolul 5, echilibrul dintre mila și bunătatea lui Dumnezeu și pocăința noastră este foarte bine prezentat. În Romani, capitolul 2, versetul 5. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la? Să fie limpede. Bunătatea lui Dumnezeu nu te îndeamnă la a se înmulți păcatul. Reamintesc ceea ce spune Pavel când îi scrie lui Tit. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ce face? Ne învață să o rupem cu păgânătatea. Responsabilitatea aceasta are ca și conținut ideea că trebuie să prețuim harul lui Dumnezeu în inima și în viața noastră. Puritatea, curăția noastră depinde de cât de mult prețuim harul lui Dumnezeu. Prin urmare, ni se cere curăție nu pentru că ne-ar fi frică de Dumnezeu, ci pentru că ne-ar fi rușine. Ne-ar fi rușine la obraz să murdărim o asemenea bunătate pe care niciunul dintre noi n-a meritat-o. Curăția aceasta despre care se vorbește personal în versetul 15 are de-a face cu harul lui Dumnezeu care m-a cucerit, care m-a copleșit și care nu mă mai lasă să trăiesc viața altfel decât în sfințire, în sfințirea pe care Dumnezeu o cere. E extrem de important să înțelegem de ce Dumnezeu ne tratează cu harul Lui. Nu numai că altfel nu s-ar fi putut rezolva nimic, dacă Dumnezeu ar fi așteptat ca fiecare dintre noi să-și merite intrarea în împărăția sa, nu s-ar fi întâmplat niciodată. Nu numai că potențialul nostru era total inexistent, dar și vrednicia noastră. Și Dumnezeu ne tratează cu har, cu bunătate. Și modul în care ne tratează Dumnezeu trebuie să ne îmboldească să fim curați pentru slava Lui. să urmărim sfințirea. Să nu călcăm în picioare harul lui Dumnezeu. Să rămânem credincioși acestui har. Să lăsăm ca harul acesta să-și împlinească pe deplin lucrarea în inimile noastre. Avem și cauza acestei responsabilități. De ce să fim atât de atenți? Ia auziți, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. E foarte straniu ce efect puternic prezintă textul acesta în cazul tuturor celor care nu sunt atenți la harul lui Dumnezeu, care nu înțeleg harul lui Dumnezeu, care nu sunt cuceriți de harul lui Dumnezeu, care nu sunt copleșiți de harul lui Dumnezeu. Ei, în loc să urmărească pacea cu toți, ce produc? Tulburare, amărăciune, ideea de rădăcină e ideea de sursă, de hrană. Printr-o purtare neglijentă, nepăsătoare, amărăști pe cei ce sunt în jurul tău. Îi amărăști. Mai mult aduce tulburare, pentru că orice formă de amărăciune ce aduce? Amărăciunea nu aduce pace. Amărăciunea duce la tulburare. Oamenii care sunt amărâți și otrăviți în sufletul lor sunt mereu pe picior de conflict. Sunt mereu sub tulburare. E foarte greu ca asemenea oameni să fie aduși la liniște și la pace. Și probabil că toți am întâlnit de genul ăsta, din păcate. Sunt peste tot. Oameni care datorită purtării neatente a unor credincioși au ajuns sub această influență, fiind amărâți, fiind otrăviți, fiind tulburați. Și în cele din urmă spune textul că mai e posibil să existe o consecință, să zic așa, și anume, mulți să fie întinați. Cum se poate ca alții să fie întinați de ce fac eu? Știți cum, nu? Simplu. Așa spuneam și în versetul 12 și 13. Vrem, nu vrem, și noi suntem modele pentru ceilalți. Te vede unul, te vede altul, ce zice? Dacă are voie el? Dacă poate el? Dacă e îngăduit așa? Sigur, nu e o mentalitate corectă, sigur, nu este o mentalitate care îl justifică pe cel care urmează un asemenea model, dar existența acestui pericol este iminent. Și este foarte grav dacă se ajunge ca din pricina mea cineva să trăiască o viață neglijentă, neatentă, fără curăție, e foarte grav. Dacă eu sunt un model cu un efect atât de nefast asupra altora, e în legătură directă cu versetele în care am învățat că noi trebuie să producem o mărturie care să fie demnă de urmat. Mă tot gândesc la copiii și tinerii care cresc în biserici în care rugăciunea nu mai există, în care sfințenia nu se pomenește deloc, în care manifestarea este atât de ciudată și când vor ajunge la maturitate, ei nu vor ști nicio altă cale. Oare ce va fi? Cum să fii atât de neglijent față de o generație întreagă, să ajungi ca și cei din judecători. Vă aduceți aminte, nu? Neamul acela de oameni, toată generația lui Iosif a murit și a venit după ei o generație care? nu mai cunoștea pe Domnul. Habar nu aveau ce înseamnă asta. Versetul 16 și 17 reprezintă finalul, ne vorbește despre a doua responsabilitate în această agerime a purității. Vegheați să nu fie între voi, acum ne întoarcem spre zona publică, în care vegheria serioasă trebuie să fie exercitată, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, atenție, n-a fost primit. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Observați mai întâi implicarea în această responsabilitate. Vegheați să nu fie între voi. E o chemare sobră a acestui text spre biserică, spre fiecare membru al bisericii, spre o biserică care este chemată să trateze cu foarte multă seriozitate orice lucru nesfânt, nebiblic în viața oamenilor. Era să spun necreștinesc, dar mi-e tare greu să... Mi-e foarte greu să traduc în românește cuvântul ăsta. E golit total de esență. Aproape că nu mai există nimic necreștinesc. Când privim însă aici, se dau două clarificări. Curvar sau lumesc. E infidelitatea despre care se vorbește, infidelitatea imorală, nu? Imoralitatea. Infidelitatea, din punctul acesta de vedere, e extrem de gravă și ați văzut că avem cazul acela bisericii din Corint în care oamenii glumeau cu chestia asta, era o glumă pentru ei. Deși era un incest grosolan, absolut grosolan. Textul însă ne spune să fim atenți ca nimeni să nu fie ori așa, ori lumesc. Și ideea de lumesc este neevlavios sau nedumnezeiesc. Și sigur este în contrast cu urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Pentru că alternativa este ori să fim sfinți și să propășim în sfințirea noastră, ori să devenim lumești. Cazul aceleiași biserici, Corint. Pavel zice, trebuia de mult să fiți duhovnicești, dar sunteți în continuare, cum îs? Lumești. Sunt prunci în Hristos. Sunt lumești. Continuă să nu... propășească în ceea ce seamănă cu Dumnezeu, în ceea ce este Dumnezeu. Ei se aseamănă mai mult cu lumea decât cu Dumnezeu. În cazul bisericii din Corint erau certurile din biserică și curvia aceea despre care era vorba și alte lucruri pe care Pavel le pomenește în biserica din Corint. Ei, textul ne spune că în biserică asemenea lucruri nu ar trebui să se întâmple. Avem și ilustrarea acestei responsabilități și foarte straniu, că ne este dat exemplu Esau. Acum, ce l-a făcut pe Esau să fie lumesc? Că imoral nu se poate spune că a fost din punctul acesta de vedere. Cum de textul îl alege tocmai pe Esau, scriindu-le acestor evrei? Vă aduceți aminte, nu? Sunt două evenimente care leagă în textul acesta pe Esau, pentru că, zici, Esau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, Asta a avut loc un pic mai devreme, Genesa, capitolul 25, dacă nu mă înșală memoria, spre final. Și știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Asta deja este al doilea eveniment, atunci când Isaac, bătrân fiind, îl trimite pe Esau să-i aducă ceva vânat, să-i facă o mâncare și mai apoi să-i dea binecuvântările de întâi născut, deși el deja, ce făcuse? Își vânduse dreptul de întâi născut. Ce-l face pe Esau să fie lumesc? Haideți împreună cu mine în Genesa, capitolul 25. Foarte interesant exemplu primim. Ilustrația aceasta este incredibilă. Zice de la versetul 30, Esau a zis lui Iacov, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Urmăriți cu atenție. Pentru aceea i s-a dat lui Esau numele Edom, roș. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe... Urmăriți ce nuanțe, ce spusese un pic mai devreme. Îți rup de oboseală, ce spune acum? Îți pe moarte. Era adevărat? Erai sau pe moarte? Iată-mă, sunt pe moarte, zice, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Ce greșeală a comis Esau? Esau n-a avut capacitatea să judece și să gândească sufletește și duhovnicește. El n-a putut judeca decât trupește. Singurul lucru care era important pentru el era odihna și stomacul. Dreptul de întâi născut, mare lucru, fă ce vrei cu el, ce câștigam eu de acolo. Deși erau imense câștigurile și materiale și spirituale. Tocmai pentru că a vândut acest drept de întâi născut, Dumnezeu a îngăduit să se întâmple ceea ce a făcut Iacov în capitolul 27, unde are loc problema acestei inversări. Ei bine, exact la fel ne spune textul că trebuie să avem grijă să nu existe o mentalitate similară. Asta înseamnă a fi lumesc, ca Esau. Înseamnă să judecăm lucruri spirituale prin prisma firii pământești. Înseamnă să considerăm că o clipă de ciorbă care mă satură pe moment e atât de importantă acum, și vedeți cum exagerează, hai să zicem că era mort de oboseală, da, să zici că e în pragul morții, fim serioși. Nici nu pot să încep să explic și să subliniez cât de gravă este exact aceeași problemă în zilele noastre de astăzi. Cum astăzi probleme de maximă importanță în biserică și în familiile noastre sunt judecate prin prisma stomacului și a trupului, a lucrurilor materiale, în niciun caz a sufletului, a moștenirii veșnice, a sfințeniei. Pe Esau nu l-a interesat lucrurile care se leagă de promisiunile lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, de rânduiala lui Dumnezeu, de dreptul pe care l-ar fi avut. E o ilustrație pe care, prin inspirație, omul acesta a ales o să o treacă în text. Și e o ilustrație care vine spre noi. E foarte important să veghem să nu fie între noi oameni care să judece firește și trupește. Din aspectul unor plăceri ale trupului niște lucruri care sunt mult mai importante, care au o dimensiune spirituală extrem de importantă. Și aici e o problemă pretutindeni. Pentru că mereu sunt oameni care gândesc fizic și trupește, până și când e vorba de lucrurile spirituale. Ori, întotdeauna când gândim fizic și trupește, este o piedică pentru propășirea sfințirii, pentru puritatea noastră, pentru curăția noastră. Nu ne putem permite să judecăm lucruri atât de importante, cum este sfințirea, închinarea, Biserica lui Hristos, misiunea noastră, rolul nostru ca și Biserica lui Hristos. Să le tratăm într-o formă firească, trupească, cum ne place nouă. Așa vrem noi, așa ne place, așa facem. Așa a făcut Esau. Care a fost finalul? S-a întors. A venit la tata. I-a cerut binecuvântarea. Și ce i s-a spus? Să fim foarte atenți. Nu l-a dezmoștenit. Nu i-a spus, nu mai ești fiul meu. Nu. L-a primit acasă, a locuit în continuare în casă, ba mai mult din punct de vedere material, cine a plecat? Iacov, cui au rămas toate? Lui Esau. Dar care dintre ei a ajuns în planul lui Dumnezeu un instrument? Care dintre ei și-a păstrat numele până astăzi? David și Iacov. Când se vorbește despre Iacov ca un om pe care Dumnezeu l-a ales, în Romani capitolul 9, un text în jurul căruia toată lumea se bate și se ceartă, cum Esau și Iacov încă erau din pântec, Iacov fusese ales, fără să fi făcut nimic, evident că fără să fi făcut nimic, că Dumnezeu nu așteaptă 20 de ani până când o să se întâmple lucrurile să aleagă, pentru că Dumnezeu știe dinainte toate lucrurile, nu trebuie nici să viziteze, nici să se informeze, El le știe pe toate. Ce tragic! Să plângi, să țipi, să-ți dorești să poți schimba ceva. Și? Să nu se mai poată. E, nu-i așa? Că-i bună zicala de ar ști omul ce-o păți dinainte s-ar păzi. Numai noi, se pare că n-avem nici măcar atâta înțelepciune. E ciudat că Biblia ne spune ce pățesc. Uite, ne spune ce a pățit Esau. Uite-l, a venit înapoi, gata cu binecuvântarea. Da, a rămas în casă, a rămas fiu, a rămas moștenitor, toate au rămas lui, că ăsta la altul trebuie să fugă. E adevărat. Dar binecuvântarea? Unde-i? Nicăieri. Și-a dorit-o cu toată ființa. Și-a țipat, și-a plâns, și-a strigat și nu s-a mai putut schimba. Îmi permit să vă spun această seară că în momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu, nimic nu se mai poate schimba. Dar nimic. Dar nimic. Asta dă amploare subiectului nostru. Să pregătim momentul acela. Să-l pregătim în așa manieră încât să nu fie nevoie să se schimbe nimic. Să facem parte dintre aceia care l-au cinstit pe Dumnezeu cu atenție, cu sfințire și care vor fi cinstiți și răsplătiți de Dumnezeu. Nu din aceia care zice 1 Corinteni 3, că despre el va fi mântuit, da? Ca prin foc. Probabil că unora li se pare că dacă tot e mântuit, n-or fi regretele atât de mari. Citiți un pic în Scriptură să vedeți. Să nu credeți că în veșnicie nu vor fi regrete. Și nu vor fi regrete numai în iad. Nu, nu, nu. Acolo e altceva. Regretele sfinților care au ajuns în cer au o altă conotație și au o altă dimensiune. Și acelea sunt profunde. Ai fi putut mai mult. Trist este însă că vei descoperi asta în clipa în care nu s-a mai poate schimba nimic. Aș vrea cu toată ființa mea ca Domnul să ne dea tuturor înțelepciune să pregătim momentul întâlnirii noastre cu El. Și pentru aia nu ne pregătim cu școli, cu bani, cu avere, cu lume, cu nume lumesc, cu aroganță. Nu. Pentru aia ne pregătim prin armonia păcii, atributul sfințirii și a gerimea purității. Trebuie să urmărim pacea cu toți, să urmărim sfințirea care ne va duce în prezența Lui și să urmărim ca nimeni, mai întâi eu personal, să nu fiu o sursă de întinare și de tulburare și de păcătuire în adunare și în același timp să avem grijă ca între noi să nu fie cineva în biserică, să nu se gândească firește când e vorba de lucruri atât de importante cum este Biserica lui Hristos și rolul ei și închinarea ei și slujirea ei și misiunea ei de a proslăvi și a-L onora pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Așadar, haideți cu toții să urmărim pacea, sfințirea și curățirea, pentru că astfel să ne pregătim pentru ziua și ceasul în care ne vom întâlni cu Dumnezeu.